Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň pensiýa günü. Şuňky programamyzda Türkmenistan Ukrain telekanalynyň ýurdun ýapyklygyny agzamagyna protest bildirdi. Ahaly daýhanlar para bermekden ýüzi ýer we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın harwa howa güýçleri 9-njy iýulda geçilen gije Russiýanyň 2020-nji ýylda başlanan urustan bäri amala aşyran iň giň girimli howa hüjümini testerendigini aýtdy. Maglumata görä Ukrainanyň territoriýasyna 741 tane howa hüjüm seriýasy atylypdyr. Şolaryň 718-siniň Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamlary arkaly ýok edilendigi aýdylýar. Russiýanyň atan seriýasylarynyň aglaby bölegi hüjüm dronlary bolup, olaryň arasynda kinjal kysymly raketalar hem bar. Hüjümler bir näçe Ukrain oblastyna täsir etirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky zarbalardan soňky ýagdaýy görkezýän suratlary çap etdi we Russiýa garşy basyşy güýçlendirmegi ýene bir gezek talap etdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump ak taýamda eden çykşynda Rus prezidenti Vladimir Putin'dan lapının keç bolondogyny we Moskwanyň Ukrainadaky urşy besetmäge isleg bildirmeýändigi sebäpli Russiýa garşy goşmaça sanksiýalary girdirmegiň mümkindigini aýtdy. Trumpyň sözlerine görä Putin ürän köp samsyk zatlary aýtdy. Amerikan prezidenti Rus lideriniň özüni mylaýym alyp barýandygyny Ýöne munun hiç ýyly manysynyň ýokdugyny, sebäbi entegem köp adamyň helak bolýandygyny bellidi. Jurnalistleriň Russiýanyň soňky ädimlerine nähili jogap berilijekdigi barada soragyna Trump Russiýa kiçirek bir sürpriz hudurlap biljekdigini duýdurdy. Ol häzirki wagtda senatorlar topar tarapyndan taýýarlanan täze sanksiýalar bardaky kanun satlamasyny öwrenýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Trump bu resmi namanyň kabul edilmeginiň onuň soňky netijesine bagly boljakdygyny ýetirdi. Şeýlede Trumpyň aýtmagyna görä, ol goloýda Ukrainanyň özüni gorumak maksady bilen urustan ejir çekýän ýurda ýaraglaryň täze tapgaryny uratmak barada razylyk beripdir. Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyz salyp barýar. Ol juda köp adamy öldürýär dip Amerikanyň prezidenti sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň kadrlar bölüminiň müdiri we Amerikanyň administrasiýasynyň iň täsirli ýöne jeňmeçilikde iň az görünýän resmiýetleriniň biri hasaplanýan Sergio Gor 1986-njy ýylyň 30-njy noýabrynda şol wagtky Özbekistan SSR-iniň paýtagty Taşkentde dogruldy. Bu barada OCCRP we Times of Malta nişirleri onuň Maltadaky imlaklary bilen baglanşykly notarial dokumentlere talgylanyp habar berýär. Jurnalistleriň anyklamagyna görä onuň ady doglanda Sergey Karakhovski bolupdyr. Bu ad häzirin bir näçe resmi dokumentdi. Şol sanda 2021-nji ýylda 255 000 euro satın alınan Malta'nın Kaspikuyo şehirindeki üyünü degisli iyiçilik sahadat namısında kim geçiyer. Sergio Gor'un doğulun yeri varıdaki mağlumat uzak vaxtlap sırv olup kalıptı. Ol bu varıda açık sorulunda cevap vermekten saklanyardı. 2024-cü yılın dekavrında The Washington Post onu Trump'ın tazı kadrlar siyasetinin tesirli ve görünmeyen arhitektör hükmünde hasetlendirip, onun hatta doğulun yurdunu hem anıklap bilmendigini yazıptı. Gorun aklı uçusu jurnalistlere veren beyanatında müstörüsünün hakikattenem Daşkentte doğulunduğunu tasdikladı. Derinev maglumatlarına göre Gorun maskalası onun entek yaz vakti Amerika migrasiya edipdir. Türkmenistanyň dzüdoçy Käkilik Deryaýewa Gazagystanyň Almaty şäherinde kadetleriň arasynda geçirilen Aziýa Kubogynda birinji medal aldy. 15 ýaşly Turgun 48 kilogramy çelini agrym derejesinde çykyş edip, ýarysyň dowamında 24 ýeňiş gazanypdyr. 3-nji, 4-nji iýul aralygynda geçirilen ýarysa 9 ýurtdan 450 dzüdoçynyň gatnaşandygy Türkmenistana 15 turgunyň wekilçilik edendigi bellenilýär. Türkmen metbuğutu Deryaýewanyň sambo boýunça 2 gezek dünýä çempiony Gülwadam Babamyradowanyň okuwçysydygyny ýazýar.